and Chile. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma. Xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Boħaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se jidur dawra ma' ismijiet jew idjomi aktar x'Ingliżi li fihom hemm isem ta' xi ħadd magħruf. Ġa konna għamilna program fuq dawn l-ismijiet u kunjomijiet li llum saru kelma bħal Wellington, Macintosh, Biro, Ampere, Baccanalia u Maverick. Tant insibu kliem li għandhom oriġini bħal din li ħsibna li nżewqu il-program tagħna b'dawn l-ismijiet. Mela nibdew.
U b'din il-mużika Grega ta' Stravinsky se nitkellmu fuq Grieg għalkemm ftit nafu fuq u fi żgur, qed nirriferi għall-Esopu tal-ħrejjeb. Qed li ma nafux wisq fuqu, hemm min jgħid li kien il-sir jilħaqlu. Emminu tal-fema li kien vjaġġatur bil-kelma faċli, żgur li l-ħrejjef li qalu ma qalaħħomx minn żniedhom. Żgur li kien semaħħom, ħafna minn dawn il-ħrejjef kienu jeżistu wkoll fost l-Ġistjani. Hemm min jgħid li dan Esopu ma kien jeżisti xejn, imma il-Griegi ġabru taħt ismu dawk l-istejjer li huma b'xi mod kienu jafu biex bħalli kieku jagħtu awtorità ta' awtur lil dawn il-ħrejjef. Iżda l-istoriku Plutark jgħid li dan Esopu kien jgħix tassew u jgħid kif miet. F'Delfi, waqt li kien qed jaqdi lis-Sultan Kresus l-aktar sinjur ta' żmienhom. Fil-fatt kien qed iwassallu somma f'din il-belt santwarju iddedikata lill-Apollo. Iżda sab li n-nies ta' hemm imkabbra u ddeċida li ma jistħoqilhomx is-somma li ġab. In-nies ta' Delfi daru kontrih u xeħtuh minn irdum li xi gwidi ta' Delfi għadhom juruh lit-turisti mibluha.
Li nafu fi żguru li l-ewwel edizzjoni tal-ħrejjef tiegħu kienet ippubblikata fis-sena 300 qabel Kristu, sena l-hemm u sena l-hawn insomma. Imma din l-edizzjoni hija mitlufa. Waslu edizzjonijiet oħrajn u l-ewwel edizzjoni kritika tal-ħrejjef tiegħu ġiet ippubblikata fis-sena 1480 f'Milan. L-istudjużi huma tal-fehma li mhux il-ħrejjef kollha huma ta' Esopu, għax matul iż-żminijiet ħafna ħrejjef ġew miżjuda u bdew jgħaddu bħala ta' Esopu.
Insomma, kulħadd jaħref.
U la tkellimna fuq l-autentiċità għall-infissru jekk nistgħu l-idjoma The Real McCoy.
The Real McCoy ma tfisser xejn li fli xi ħaġa hija awtentika, oriġinali, mhux ikkupjata miċ-Ċiniżi jew mill-Ġappuniżi jew xi bejja ta' swiegi.
Imma min kien dan McCoy? Hawnu l-Bużillis għax ma nafux. Nafu li fis-snin 80-ijiet tas-seklu 19 il-frażi kienet tintuża biex juru li ma huwa whisky awtentiku u li ma miżjut jew imħallat ħażin. Jista' jkun li l-Iskoċċiżi meta marru l-Amerika ma ħadux magħhom biss xi flix kien whisky u r-riċetta tal-whisky imma wkoll din il-frażi u nxterdet sew fl-Amerika.
Oħrajn jaħsbu li dan McCoy kien cowboy, ċertu Joseph McCoy li kien imexxi l-baqar minn Texas sa Kansas.
Oħrajn jaħsbu li dan McCoy kien ċertu boxer, Norman Silby magħruf bħala Charles Kid McCoy, miet fl-1940. Kien aktar jiġġieled barra mir-ring milli ġo fih, kien miżżewweġ 10 darbiet lil 8 nisa.
Għanibqaw daqxie ma jismijiet li għandhom dan il-prefis koċċis mak, pan nejdu aħna makkartjanizmu. Is-senatur Republikan li għex bejn l-1979 jibqa magħruf għax għamel akkuża ta' infiltrazzjoni ta' komunisti fl-aktar dipartimenti sensittivi tal-Istati Uniti, u anki fl-industrija tal-films. Ħafna nies tal-films fosthom atturi magħrufa sabu ruħhom akkużati li kienu komunisti u kellhom jiddefendu lilhom infushom quddiem kummissjoni maħtura apposta. Dawk li kienu meqjusa bħala komunisti kienu jispiċċaw fuq l-ixkaffa jew isibu xogħol barra mill-Amerika, kif kellu jagħmel Charles Chaplin li minħabba l-idea tiegħu spiss u murija anki fil-films favur il-batuti kien akkużat li kien komunist.
Imma għadna ma spiċċajniex ngħidu fuq dan Joseph McCarthy. Huwa wkoll spiċċa ħażin akkużat minn sħabu s-senaturi b'imġiba li ma tixraqx lill-senatur Amerikan. Illum il-kelma makkertjaniżmu tfisser it-tbiċċir tal-fama tajba ta' xi persuna pubblika. Bl-Ingliż character assassination. McCarthy intesa, iżda dak li jfisser ismu le.
Hu nibqgħu fis-Senat Amerikan fejn twildet il-kelma Bunkum. Is-senatur Felix Walker minn Bunkum County, North Carolina, baqa' magħruf għal diskors twil, nojjus u bla sens li jagħmel fis-Senat. Sħabu is-senaturi bdew juruh bl-imġiba tagħhom li ma kienx qed jifhmu xejn u kellu jieqaf jitkellem. It-tweġiba ta' dan is-senatur kienet: I am no speaking for your ears. I am only talking to Bunkum.
U minn dakinhar Bunkum bdiet tfisser diskorsi speċjalment uffiċjali li m'għandhom l-ebda sens u daħlet il-frażi you are talking Bunkum.
Oh, why can't the English learn to set a good example to people whose English is painful to your ears? The Scots and the Irish leave you close to tears. There even are places where English completely disappears. In America, they haven't used it for years. Why can't the English teach their children how to speak? Norwegians learn Norwegian. The Greeks are taught their Greek. In France, every Frenchman knows his language from A to Z. But the French never care what they do, actually, as long as they pronounce it properly. Arabians learn Arabian with the speed of summer lightning. The Hebrews learn it backwards, which is absolutely frightening. Use proper English, you're regarded as a freak. Why can't the English? Why can't the English learn to speak?
Min fejġej li sem ta' Amish. Għall-inqas u wisem daqxej remot, iżda kultant naraw xi film dwar l-Amish tal-Istati Uniti jew tal-Kanada jew inkella nisimgħu baħbarhom. Għalkemm huma nies li jippreferu jgħixu ħajja għalihom. Fil-fatt dawn lanqas jaraw television. Isimhom u ġej minn Jacob Amon li jgħix bejn l-1645-1730. Kien Puritan mill-Iżvizzera. Kellu xinkwiet mas-setta li għalija kien jappartieni għax ritt aktar ħajja sempliċi maqtuha mill-progress. Difatti s-segwaċi tiegħu anki fl-ilbis tagħhom jintarfu, jinsabu l-aktar mifruxa fil-Kanada u fil-Pennsylvania. Jitkellmu djalet Ġermaniż li jumaruf biżbar bħala Ġermaniż tal-Pennsylvania.
L-ammonja wkoll huwa isem marbut ma' isem, ma' Amen jew Amon l-alla Eġizzjan, alla tal-allat Eġizzjani, dan l-isem ifisser il-moħbi. Palma huwa il-gas imsemmi għalih.
Anthony Eden jibqa' nfakkar bħala Prim Ministru Konservattiv li laħaq wara Winston Churchill u daħal l-Ingilterra fil-Gwerra tal-Suez Kanal fl-1957 u l-inna l-Maltin kien se jdaħħalna f'Basla wkoll. Bħala Prim Ministru ma kienx wieħed brillanti, ma kien eleganti fl-ilbis tiegħu. Fil-fatt baqa' magħruf għall-kappell tal-feltru li kien jilbes.
Llum aktar minn qabel hawn il-kultura biex dak li jkun jitlef xi kilożejjed. Verb li ma tantx għadu jintuża ma' din il-prattika huwa banting. Dan l-isem ġej minn William Banting li għax bejn l-1797 u l-1878. kien jaħdem it-twibet, imma kien fih raġel b'korporatura mimlija xaħam, u rrid inaqqas ix-xaħam. It-tabib tiegħu ordnalu ikel bla karboidrati, u għal 12-il xahar ma kellux jiekol ikel bix-xaħam u jieħu xorb alkoholiku. Ir-riżultat kien fenomenali u saħansitra kiteb trattat dwar dieta biex tirqaq imsejjaħ copulence.
Ftit ilu semmejna Boxer. Ħan semmu ieħor James Jem Belcher li għex bejn 1781 u 1811. Kien magħruf għal maktur bit-tikek li kien iżomm fil-buta fuq tal-ġlek, illum Belcher huwa kwalunkwe maktur.
It-tarif fil-qosor li jkun fil-ġeket ta' xi ktieb u msejjaħ blurb. Din il-kelma oriġinat fl-1907 mill-kittib umorista Amerikan Gellit Burgess li ħoloq karattru ta' mara ftit imġisma li jisimha Belinda Blurb.
Il-kompożitur Taljan Pietro Mascani barra li magħruf għall-aqwa opra tiegħu Kavallerija Rustikana jibqa' magħruf ukoll għat-tip ta' xar li kellu appuntu imsejjaħ Mascania. Inselmulu b'silta mill-aqwa opra tiegħu.
Xi ħaġa għad-dilettanti tal-fjuri kien il-Ġiżwita minn Moravia George Camel botanista li ivvjaġġa ħafna l-aktar fl-Indja fejn hemm ra din il-fjura llum imsejħa kamilja u xerrida fil-punent. Għall-ispeċi tal-kamelja tappartjeni wkoll l-arbuxella tat-te. Il-Ġappuniż jużaw iż-żerja tagħha biex joħorġu żejt ifuħ.
Il-kittib Franċiż Alexandre Dumas li ben kiteb dram li semmih La Dame aux Camélias ibbażat fuq waħda mill-maħbubin tiegħu. It-tellet l-ewwel darba f'Pariġi fis-sena 1852. Verdi ibbaża l-opra tiegħu La Traviata fuq dan il-karattru li fl-opra tiegħu isir jisima' Violetta. Nistgħu ngħidu li kienet l-ewwel opra bbażata fuq suġġett kontemporanju, iżda ċ-ċensuri ta' Venezia fejn it-tellet l-opra sabu oġġezzjoni. U Verdi kontra qalbu kellu jibbaża l-opra fi żmien tal-bidu tas-seklu 18. L-opra ma kellix suċċess fl-ewwel rappreżentazzjoni minkejja li llum hija waħda mill-opri l-aktar popolari. Ħafna jgħidu li kien torta s-sopran impaħbħa Fanny Salvini Donatelli li aktar daħqet li n-nies hija tkanta arji ta' mara suppost ċib li marida bit-tuberkulożi. Imma din hija biss leġenda. Fil-fatt jeżistu kummenti tajbin tal-kritiċi mużikali li faħru l-interpretazzjoni tas-sopran.
Nibqgħu mal-fjuri, Fuchsia.
Imsemmija għal Leonard Fuchs li għalkemm kien botanista kien aktar jistudja l-aspett mediċinali tal-pjanti. Twilet fl-1501 u miet fl-1566.
Inkomplu nsibu kliem u idjomi li tnisslu minn ismijiet u kunjomijiet ta' nies magħrufa tajjeb jew ħażin. Naqbdu mal-isem Casanova. Insejħu Casanova minħu b'ħafna nisa għal raġunijiet sesswali. Waħda jħalli u oħra jaqbad, jew jaqbad lil ħafna f'daqqa. Kif kien il-famuż Casanova. Jew aħjar Giovanni Giacomo Casanova de Singalt imwieled fis-sena 1725. Beda bħala seminarista iżda ġa minn hemm beda juri tendenzi skandalużi, ivvjaġġa mal-Ewropa, kien diplomatiku, spija u bniedem dekorat b'ħafna unuri. Marufa hija l-ħarba tiegħu mill-ħabs taċ-ċomp ta' Venezia fejn kien miżmu minħabba akkużi ta' seħer. Fost il-maħbubin tiegħu tissemma Katerina l-Kbira tar-Russja u ma niskantawx għax dik kienet tmur ma' kulħadd. Aħseb wara kien iġtetħalli li l-Casanova jaħarbila. Il-rakkonta l-avventuri tijaw xiftit jew wisq miżjudin u msebħin fil-ktieb Memoire Écrite par lui-même. Spiċċa midjun kbir imma irna xilu jaħrab u ma jħallas kważi lil-ħadd. Spiċċa bħala librar ta' benefattur mill-Bohemia. Federico Fellini għamel film magħruf dwar il-ħajja ta' Casanova.
Il-frażi Freudian slip ħarġet mill-isem tal-psikoanalista Awstrijak Sigismund Freud imwieled fis-sena 1856 u mit f'Londra fis-sena 1939 wara li n-Nażisti neħħuh mill-katedra tan-neuropatoloġija. Il-frażi Freudian slip tfisser li xi ħadd jgħid bl-ħsieb xi kelma li tikxef dak li jkun għaddej minn moħħu.
Gramp bl-Ingliż tfisser mara sakranazza imgerfxa. Bħal Sarah Gramp, il-qabla li ġabet dawn it-tendenzi fil-karattru ta' Charles Dickens, Martin Chuzzlewit. Gramp hija wkoll umbrella kbira u goffa li ma tingħalaqx tajjeb, li kienet karatteristika ta' dan Martin Chuzzlewit.
Il-kelma Guy bdew l-Amerikani jużawha għal raġel żagħżugħ ħaduha minn Guy Fawkes, soldat Kattoliku li rid itajjar id-dal tal-Parlament Ingliż. Ma nafux jekk kienx baħnan jew sfortunat dan il-Guy. Il-fattu li nqabat il-est il-polvri u wara li kien it-torturat kellu jikxep l-sħabu tal-konfuffa. Tant sawtuh li meta sena wara kundannaw għal-mewt kellhom jgħinuh biex jitla l-patibolu.
It-tobba jieħdu il-ġurament ta' Ippokrate. Min kien dan il-personaġġ?
Kien tabib Grik li jgħix bejn is-snin 460 u 377 qabel Kristu u msejjaħ il-missier tal-Mediċina. Il-ġurament huwa fil-fatt ġurament li għandu l-fuq minn 2000 sena li bih it-tobba jeħilfu li jaqdu d-mrijiet tagħhom ta' tobba bl-akbar etika.
Hotspur huwa persuna li jitlaqa malajr. Titmasħhom f'daqqa u tirribella. Hekk kien il-laqam ta' Sir Henry Percy li għex fis-seklu 14. Anke namusa quddiem wiċċu kienet tinnervjah aħseb wara kemm kienu itellawhomlu l-Iskoċċiżi li ma kienx jaħmel. Il-karattru ta' Henry Hotspur jidher f'żewġ drammi ta' Shakespeare, Richard II u Henry IV Part 1.
Il-kilma iġjiena hija Griega, ġejja minn Hijea, l-alla Griega tas-saħħa. Missiera kien ukoll mitla tal-Mediċina, anzi kien l-alla tal-Mediċina.
Għalkemm l-ebda mod ma rridu nagħmlu riklam irħis lill-armi tal-gwerra, ma nistgħux ma nsemmux il-Kalashnikov, li sfortunatament tant narawh f'idejn ribelli u anki suldati tfal fl-aħbarijiet dwar gwerer u rvellijiet. Fil-fatt jeżistu żewġ armi b'dan l-isem, l-AK-47 u l-AKM, it-tnejn awtomatiċi ivvintati minn Mikhail Kalashnikov. L-armi tiegħu qatlu ħafna nies imma milli jidher huwa du jgħix.
Moritz Kahn Kaposi silef ismu għall-marda kera li huwa skopra, il-marda tal-ġidda li tiġi mill-AIDS imsejħa puntu Kaposi. Fis-sena li fiqet infakru l-200 anniversarju mid-dħul tal-pjanta tal-patata f'Malta minn Sir Alexander Ball, infakru f'patata oħra b'rabta mal-Ingliżi, anzi mal-familjar reali. Din il-patata ovali King Edward Potato li laħaq re wara l-mewt ommu ir-Reġina Vittoria. Propjament daħħala fl-Ingilterra Jay Butler. Dan Butler mill-li jidher qabad mal-patata għax fis-sena 1911 daħħal patata oħra li semmija għar-re George V. U qed jista' jifhem ilala l-Ingliżi ħobbu tant il-patata chips u l-patata ħaqqa marċ Ingliż.
Lynch slo hija liġi bla liġi meta l-poplu jieħu f'idejh il-ġustizzja u ħafna drabi joqtol il-xaħad bla ma jirrikorri għall-qorti. L-isem ġej minn William Lynch, kaptan mill-Virginia li għex bejn l-1742 u l-1820. U għaw sħabu ħarġu liġi kontra minn kien jikkommetti xi azzjoni ħażina. Aktar mill-liġi kienet twissija serja li jekk dawn in-nies ma jiqfux mill-azzjonijiet ħażina tagħhom kienu se jpattuha qares. U ħafna drabi minn kien jinqabad kien jispiċċa malla. Dejjem f'isem il-liġi ta' Lynch.
Bniedem fidil li jsidu msejjaħ Man Friday għaddejt Robinson Crusoe ta' Daniel Defoe. Robinson kien semmih Friday għax sabu fil-jum tal-ġimgħa.
Bniedem xieħ li donnu ma jmut qatt huwa msejjaħ Metusalem bħal personaġġ bibliku li huwa meqjus li għex l-aktar fid-dinja. B'kollox skont il-Bibja miet meta kellu 969 sena. Immaġinaw, kieku dan kien Malti pereżempju li twieled fis-sena 1000 wara Kristu, kien jara li l-Malta għadha qarbija imbattaddi f'idejn in-Normanni, issir fewdu ta' ħafna nobli, taqa' f'idejn il-kavalleri, jieħdu għall-Franċiżi, issir kolonja Angliża u jkollu ftit saħħa biex jara li l-Malta indipendenti.
Il-vendetta ta' Montezuma hija eufemiżmu għal diarea. Aktarx li din taqbad lit-turisti Amerikani għalkemm mhux lilhom biss. Montezuma it-tieni li jgħix bejn l-1466 u l-1520 kien imperatur tal-Azzeki u kien priġunier tal-Konkwistadores. Għatluh sħabu stess meta ħass li għandu jisfurzhom biex iċedu lill-Kortes. Din it-tip ta' inkonvenjenza taż-żaq u l-imsaren hija msejħa wkoll Mexican Foxtrot, Balibeli u Delibeli.
Fina ħadet issimha minn Morpheus l-alla tal-ħolm, missieru wkoll kellu x'jaqsam mal-irqat, fil-fatt kien l-alla tal-irqat. Il-karattru fittizju Sherlock Holmes kien jieħu doża ikkalkulata ta' morfina.
Il-marda fl-għadam ta' xjuħ hija msejħa il-marda ta' Paget, dan kien tabib fi żmien ir-Reġina Vittorja.
Il-Palladium illum huwa assoċjat ma' sala tal-kunċerti u tad-divertiment, imma il-veru Palladium kien statwa li kellha effetti ta' maġija. Il-mitoloġija tgħidilna li Alla Atena qatlet lill-Alla Pallas ħabiba tagħha biex tbatti għamlitilha dik l-istatwa. Din l-istatwa ħadd ma jafx sar minnha. Hawn min jgħid li serquha l-Griegi wara l-gwerra ta' Troja u hawn min jgħid li ttieħdet Ruma imma ħadd ma jafx sar minnha statwa bħal dik.
Pensa l-Lizet ġejja minn karattru Venezja m'pantalone magħrufa l-Lizet kbar u sajn li għandu fil-kostum tiegħu. San Pantaleone tabib huwa kull qaddis popolari ħafna f'Venezja.
U senal u b'tarif li wkoll nassoċjawh mal-mużika. Nanu l-ftuħ mil-baleta Stravinsky Orfeus li fieħu uża skali Griegi antiki, kemm Friġjani u kemm Dorjani. U se nużaw din il-mużika bħala sfond u tiżbieħa tarif li se nagħtu dwar il-kelma lakoniku.
Lakoniku u xaħat taf titkliem, aħjar kelma nieqsa milli kelma żejda. Ġejja minn Lakonija, il-belt kapitali tal-Ispartani li kienu magħrufa l-ħajja dixxiplinata u ibsa tagħhom. L-istat Spartan kien missier uom tal-familji kollha. Fi Sparta n-nisa kienu jgawdu l-istess drittijiet tal-irġiel u l-istess tmirijiet fejn possibbli. Kienu magħrufa kemm kienu taf titkliem.
Jienat li darba wasal f'Lakonja messaġġier ta' Filippu ta' Maċedonja. Il-messaġġ kien hekk.
Jekk ninvadi Lakonja anke ċikom kollha l-barra.
It-tweġiba tagħhom kienet sempliċiment
jekk.
Untemmu l-programm l-apoteosi tal-ballet ukoll mibnija fuq skala griega dik Doriana.
L-iskala friġjana tibda minn nota mi, i, u tuża t-tastiera l-bajda biss. Tissejjaħ friġjana minn Friġja, li kienet fin-nofs tal-Asja Minuri rib-Bitinja. L-iskala Doriana tuża wkoll il-bojod biss u tibda minn re, di. Id-Dorjani kienu l-ewlenin nies li nafu bihom li jgħixu fejn hemm Sparta u Korintu.
Mużika griga antika ta' Stravinsky intemmu il-programm tagħna tal-lum. George u jiena Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.